Ja, når han hører på en slik sang og framboren på den måten, så føler jeg altså en sånn inderlig takknemlighet for at jeg hører med i det selskapet som har noe slikt å se frem til. Du vel verden, altså. For en velsignelse av rikdom vi får for våre hjerter malt på denne måten. Vi skal prøve i denne timen å fortsette under dette temaet at vi er oppfordret i Hebreerbrevet, det 6. kapittel og det 1. vers. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride fram mot det fullkomne. Og den som den hellige ånd har brukt i det nye testamentet til å veilede oss til hele sannheten om evangeliet, det var altså stanset vi for i formiddag, det var Paulus. Paulus har skrevet 14 brev, og de 7 av disse brevene er skreven og fullbyrdet og fører frem til hele sannheten om evangeliet. I denne timen så skal vi se på den andre rekken av Paulus sine brever, som fører frem til og veileder oss til hele sannheten og menigheten. Og det er altså en voldsom oppfordring som Herren ber oss der i Hebreerbrevet. La oss gå forbi barnelærdommen om Kristus, det som barnelærdommen kunne fortelle om menigheten. Og la oss skride frem til det fullkomne, til det som Paulus har veiledt oss til hele sannheten og menigheten. Det har han gjort ifølge Kolossenserbrevet, det 1. kapittel og det 25. vers. Der har han sagt at han av Gud er brukt til å fullbyrde Guds ord. Han fullbyrde Guds ord om evangeliet, og han fullbyrder Guds ord om menigheten. Og for å ta den rekken fort, og det kan ikke bli noe annet, det er noe som de kaller når de har altså kurs, perfeksjoneringskurs heter de våre dag. Det er så fantastisk at det er noe fenomenalt. Og når det er perfeksjoneringskurs, så blir det lynkurs altså. Du må jo gå på en skole, skal du få enklere og saktere innføring, men dette her er lynkurs, og derfor går det så fort. Men den serien, altså som fullbyrder og veileder oss til hele sannheten og menigheten, det begynner med brevet til Tessalonika. Det begynner med at Paulus presenterer seg i begynnelsen på det første brevet, at han er apostel til å forkynne evangeliet om menigheten, eller ikke evangeliet, men budskap, og skrive til menigheten i Gud Fader og den Herre Jesus Kristus. Så det brevet er skrevet til menigheten i Gud. Og det er begynnelsen, det var det første brevet som Paulus skrev, og det forteller om hvorledes menigheten begynner. Vi hørte her altså hvorledes han begynte i Korint, og her fortelles det da hvorledes han begynte i Tessalonika. Det har ikke mer anledning til å stanse for detaljer. Vi kjører forbi. Og så er det neste brev som blir skrevet til menigheten. Da er det ikke til menigheten i Gud Fader, men til den menigheten som ble startet i Korint, som vi fikk se kart av hvor den byen lå, og fikk en innføring om hvorledes byen var når Paulus kom. Der skriver han i det første brevet til Korint, og det er det første kapittel og det andre vers, at det brevet er skrevet ikke til menigheten i Gud Fader, men til Guds menighet som er i Korint. Og ordet Korint, det betyr noe, så det er ikke altså hvilken som helst slags by, men det er en by som betyr mette. Og i det fjerde kapittel Og det åttende vers, så skriver Paulus til dem, det er karakterbeskrivelsen av menigheten i Korint. Dere er alt mette, men det er uten oss. Så der var det noe som hadde gått for fort for seg. Det kommer vi heller ikke inn på. Men altså det første brevet, Tessalonika, det svarte til første Mosebok, som forteller om begynnelsen. Og første Tessalonika, når det gjelder menigheten i Gud, så forteller det brevet om begynnelsen til menigheten i Gud Fader og i den Herre Jesus Kristus. Når han skriver til Guds menighet som er i Korint, så er det noe som svarer til annen Mosebok. Og annen Mosebok, det er altså utgang. Den beskriver utgangen for Guds folk ifra Egypten og gjennom ørkenen på vei til det forjettede land. Og Korinterbrevet, det er et brev som forteller om utgangen. Ikke fra den utgangen som vi leste om i formiddag når det gjaldt evangeliet. Utgangen ifra trelldommen i jødedommen. Men her er det en utgang ifra å være småbarn i Kristus. Slik begynner det i det tredje kapittelet av første brev. Så når han skriver til dem i begynnelsen, så må han skrive til dem som småbarn i Kristus. Og hensikten med hele brevet, det er å føre dem ut ifra den stilling å være småbarn i Kristus til å bli fullt voksne, utviklet og utlærte om Kristus Jesus før han er ferdig med brevet. Mer kan ikke jeg si om det. Så kom Hebreabrevet, det 10. kapittel og det 25. vers, og fortelle om vår egen menighet. Og Hebreabrevet, det svarer altså til 3. Mosebok, for Hebreabrevet forteller oss om tjenesten i det sanne tabernakel i helligdommen. Hele Hebreabrevet er fylt av sannheter om det som foregår innenfor forhenget i himmelen, mens vi befinner oss her i denne verden. Det brevet er skrevet til vår egen menighet, Hebreabrevet. Så kommer du altså til brevene til Timotius, og brevene til Timotius i det første brevet, det 3. kapittel og det 15. vers, så skriver Paulus at det skriver han for at han skal vite hvorledes en bør ferdes i den levende Guds menighet. Og det svarer jo til 4. Mosebok, som beskriver om vandringen. Så når du skal få rede på hvorledes du bør ferdes i Guds menighet, så er det oppgaven som Timotius har. Så er det siste brevet vi har av Paulus, det er brevet til Timotius. Og det brevet, det svarer da altså til 5. Mosebok, som er et tilbakeblikk og er fullt av fremtidssyner. Og brevet til Timotius, det er altså en sånn, ja, brevet til Titus, navnet Titus, det betyr to ting. Det betyr for det første å amme, som en mor gjør med en baby, et spedbarn. Og så betyr det å avslutte. Så brevet til Timotius, det fortaler om både begynnelsen til menigheten og avslutningen av menigheten. Og nå er det spennende, altså. Dette synes jeg er altså veldig spennende for oss som lever i dag. At brevet til Titus, det veileder oss til hele sannheten for Guds menighet i denne verden. Det første, det er 7 ting i Titus brev, som vi nå skal gå altså raskt begynner, sånn som vi gjorde i Filippenser brevet i formiddag. Altså brevet begynner med å skrive og adresseres til Guds utvalgte. De som hører Herren til, menigheten som nå er Guds utvalgte og er Guds eiendomsfolk i den nye pakt. For å føre Guds utvalgte menighet fram til å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt. Det er oppgaven i dette brevet. Barnelærdommen om Kristus. Det var ifølge Galaterbrevet det 4. kapittel og det 2. vers at barnelærdommen, så lenge de var barn, så var de under formyndere. Og denne formynderen som de var under, det var en tuktemester, og det var loven. Og nå viste det seg det at loven, ifølge Romerbrevet, det 8. kapittel og det 3. vers, at loven var maktesløs på grunn av kjødet. Så den makta ikke å være formynder og oppdra dette folket. Men den modne og fulle lære om Kristus Jesus, som nå er altså fullkommen gjort kjent for oss i dette siste brevet av Paulus, som veileder oss til hele sannheten for Guds menighet, mens vi er her i denne verden. Det er om den sannhet som hører til Guds frykt. Og den sannhet som hører til menighetens Guds frykt, det er Guds nåde, og den er ikke maktesløs på grunn av kjødet. Men Guds nåde opptukta oss, mens altså det var loven som opptukta de som hadde barnelærdommen, og den opptuktelsen som de hadde i kraft av loven, den var maktesløs. Men han som opptukta oss, han klarer det. Guds nåde opptukter oss, og denne Guds nåde som opptukter oss, den opptukta oss til to ting. Den opptukta oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, og så blir vi opptukta til å leve gudfryktigt og tuktigt i den nålevende, nåværende verden. Mer kan ikke jeg altså si om det, men jeg synes altså at dette her bør man ha, ikke bare sånne lynkurs, men man hadde trånget til å gå på videregående kurs. For etter tida burde vi være lærere, altså. Det står der i verset foran der i Hebreabrevet, i det 5. kapittel. Vi burde etter tida vært lærere, og dette burde vi vært så velkjente at vi kunne vært lærere for andre. Men i stedet for så er vi blitt barn, så atter trenger oss å høre det og lære det. Det er virkeligheten. Jeg skal ikke si mer om den første delen. I det 5. vers av Titus brev, det 1. kapittel, så står det: derfor lot jeg deg bli tilbake på Kreta. Og når du så etter på det der kartet som hang oppe der, så var det sannelig en kart av Kreta også, nede i en bottenbåde. Derfor lot jeg deg bli tilbake på Kreta. Og nå er det noe forunderlige greier med disse navnene, altså. Navnet Korint betydde noe, og Kreta betyr noe. Og Kreta betyr, altså, jeg ble altså overgitt når jeg så etter hva det navnet betyr. Det betyr det som er bruket, altså på Karmøyna i alle fall, og det bruket de på hele Vestlandet. Vi har et uttrykk som vi kaller for kreti og pleti. Og da mener vi hvem som helst. Alle ihop, uten unntagelse. Det der er for kreti og pleti. Ikke for ene bestemte grupper. Og det er noen forunderlige greier med, altså, han som ble lagt igjen på Kreta. For kreti og pleti. Ifølge Romerbrevet, barnelærdommen hadde loven, og ifølge Romerbrevet, det 3. kapittel og det 19. vers, så står det: loven er gitt til dem som har loven. Så står det altså at den fullmodne, den voksne lærdom av Kristus, som er åpenbart i Bibelen, det er at hele verden står skyldige for Gud, og fattas ære. Det er ikke bare at loven var gitt til jødene, men altså, den var gitt for at hele verden skulle stå skyldige for Gud. Så det som er sagt om Kreta, det er sagt om Kreti og Pleti. Og det er sagt, som jeg hørte i forrige bibeltime, altså at sannheten om menneskeslekten, det er at de er fortapte. Jeg skal bare repetere eller referere ifra det som står i dette kapitlet, av en av det Kretas egne sa, og det han sa stadfestes her, det han sa er sant, dette vitnesbyrd er sant. Kreterne er alltid løgnere. Det er en forferdelig ting, det måtte være gresselig å være altså en som vokste opp på Kreta, og være en innbygger på Kreta, og så gå i Bibelen og så lese om at Kreta er hengt ut for all verden, at det er bare løgnere som bor der. Det hadde vært forferdelig, for jeg hadde vært født på Kreta. Jeg hadde tatt det der alvorlig. Altså, er det bare Kreta-folk altså som er løgnere? Så står det i Romerbrevet igjen, i det tredje kapittel av Romerbrevet, og det fjerde vers. La det stå fast, at det er ikke bare kretere og selv løgnere, men hvert menneske er en løgner, til og med du som sitter her. Du trenger ikke adressere deg til Kreta. Du er en løgner. Hvert menneske er en løgner. Det er sannheten. Og du skal ikke gå så langt tilbake før du blir deg bevisst hva tid du løg, altså, og ikke snakket sant. Det er ikke spøk. Ingen trenger lære å lyge. Men sannelig er det vanskelig å lære å snakke sant. Store. Kreterne er alltid løgnere. Onde dyr, står det. I Salme 49:13, så står det at menneskene er ikke dyr, men de er lik dyr. Et menneske er ikke dyr som forgår, men de oppfører seg lik dyr, ufornuftige dyr, står det. Men sannelig meg, altså, er de noe annet enn et dyr. Late buker, har du sett noe sånne forferdelige attester? Altså, og dette er en attest som er adressert til alle som bor på Kreta. Men la nå det stå fast, at alle mennesker, det er kreti og pleti over hele verden, det gjelder alle. Det er ingen unntagelse. I Filippenserbrevet 3, og tenk altså at du kommer under denne grufulle benevnelsen, at du er en late buk, du som sitter her. Samme om du er frelst, så er det ikke annerledes fatt med kjød i deg. I Filippenserbrevet, det 3. kapittel og det 19. verset, står det at kjødet vårt, det attrår de jordiske ting. Og i jammensanten, altså, skal det ikke være vanskelig til å bli enige om det, at det som behersker oss, det er en umettelig begjær og trang etter jordiske ting. Ikke sant? Det er ikke bare verslige folk sa det. Uten havesyke var det en som sa bort i Alaska, så hadde jeg aldri blitt, altså, jeg hadde vært konkurs for lenge siden som fisker. Altså, det er havesyke som driver meg, jeg må bli best, altså. Jeg må fiske mest mulig. Og hadde ikke havesyke drevet meg, så hadde jeg ikke vært brukende som fisker. Attrå de jordiske ting. Men det som verre er, det er det som Johannes evangeliet, det 3. kapittel og det 19. vers forteller oss om, at menneskene, ikke bare på Kreta altså, men menneskene, alle i bestemt form, menneskene elsker mørket frem for lyset. For i natur vi har med oss å gjøre. Men nå skal du høre på noe forunderlig greier. Dette her er altså, dette er det fullkomne. Her er Paulus av den hellige ånd brukt til å veilede oss til hele sannheten som gjelder Guds menighet mens de er her i denne verden. Den tredje tingen, når han etterlot han på Kreta, så var det med et bestemt formål. Og det formålet som han hadde med å etterlate ham på Kreta, det var for å sette alt i rette skikk som ennå sto tilbake. Sannelig meg var det mye som sto tilbake. Men noe av det som sto tilbake, som han skulle sette i rette skikk, det var at han skulle innsette eldste i hver by på Kreta. Nå tror jeg ikke at det var noen byer som var så store altså på Kreta, men altså han fikk i alle fall i oppdrag å innsette eldste i hver by i Kreta. Og når han skulle innsette dem, så skulle han innsette dem på den måten, således som jeg foreskrev deg. Det var ikke på hvilken som helst slags måte. Nå skal ikke jeg bruke noe tid til det, for det er ikke anledning til. Men barnelærdommen om Kristus, så lenge de hadde barnelærdommen om Kristus, så hadde menigheten eldste som skulle føre tilsyn med denne menigheten, valgte og innsatte etter en beskrivelse som er foreskrevet i Bibelen, og de som skulle innsettes som eldste, minimumskravet, det var at de skulle være ulastelige mennesker, og slike mennesker har det ikke funnes i denne verden, hverken før eller etterpå, men da var de å finne, for Gud hadde bruk for dem. Akkurat på samme måten som Gud klarte å oppreise og utruste kunstferdige menn når de skulle bygge tabernaklet, noe som de aldri hadde kunnet gjort før, og aldri hadde kunnet gjort etterpå. Det å kunne bygge en lysestake av gull, av en 50 kilos gullklump, med hammerslag, uten å lodde og uten å gjøre noen ting, det har ingen kunnet gjort før, og ingen har kunnet gjort det etterpå. Men da kunne de det. For Gud sendte og utrustet noen. Og nå utrustet noen mennesker som var ulastelige på denne tid, som skulle ha tilsyn med Guds menighet og vokta denne menigheten. Ja, slik var det når de var barn. Da trengte de tilsyn. Heldigvis altså, så trenger ikke barna våre foreldrene seg tilsyn når de blir voksne. Det får noe være måte på. Altså, er det noe som jeg mislikte i de grader? Det var når jeg var overvåket av min mor, når jeg var voksen, og når jeg var gifte, og bodde i samme huset. Jeg kan aldri tilgi henne for det. Ikke tale om. Men jeg takker for at jeg hadde en mor og en far som hadde tilsyn med meg når jeg var barn. Men jeg kunne ikke noe med det etterpå, når jeg var voksen. Sånt er det. Sette alt i rette skikk. Hvordan er det nå når det er i rette skikk? Manns moden lære om Kristus Jesus. Det er det som står videre der i Apostelgjerningene 20. Det står i det 29. vers. Etter min bortgang, så skal det komme noen andre som ikke har tilsyn på den måten som disse ulastelige mennene hadde. Men nå overgir jeg ikke eder til noen etterkommere av de eldste, men jeg overgir dere nå til Gud og hans nådes ord. Og så står det noe. Jeg overgir menigheten til Gud og Guds nådes ord, han som er mektig til å oppbygge eder og til å gi eder ervelodd iblant de hellige. Så i dag skal jeg si at Guds menighet har tilsyn av Gud Fader i himmelen, og han bruker sitt nådes ord til å utøve dette tilsynet, og han er mektig til ikke bare å bevare oss, men til å bygge oss opp. Jeg kan ikke mer si om det. I det første kapittelet og det 13. vers, så står det noe vidunderlig igjen. Derfor skal du tale dem strengt til rette, så de blir sunne i troen. Og det ordet strengt, ja, det er ikke bare det at han er streng når han skal, slik som jeg og du kan si, at vi er strenge av og til. Men altså, ordet har jeg fått forklart, betyr at han skulle kunne, han skulle tale det så strengt til rettes, at det ordet strengt skulle bety at det skulle luknes. Han skulle klare å få de som var usunne i troen til å bli sunne. Og de sager det. Det er mektige Guds ord som kan tale til oss, tales til oss, slik at den som måtte være usunne i troen, han blir sunne ved at det blir talt til han. Aldri jeg visste, synger sangeren. Guds levende ord eide en makt og en kraft så stor. Det ble min legedom. Det ble min fred. Du verden for et ord. Og det som har denne makten, det er Guds nåde som opptukter oss. Og Guds nåde opptukter oss slik at når du blir opptukt av nåden, så fornekter du ugudelighet. Så fornekter du verslige lyster. Og så begynner du å leve tuktig og gudfryktig i denne verden. Du blir sunn i troen og får et sunt liv og levnet. Takket være Guds ord. Takket være Guds nådes ord. Nå over jeg, gir jeg eder til Gud og hans nådes ord. Det var det tre. Fjerde, mener han. Det femte, det var. Det kom i det andre kapittel og det ellevte vers. Du verden, nå kommer de i rette skikk, altså. Du verden, men det kommer i rette skikk. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Når det var barnelærdommen om Kristus, så var det forskjell på jøde og hedning. Og det var streng beskjed så lenge det var disiplene på Jesu tid, så fikk de ordre av Jesus, gå ikke til hedningene, men gå til de fortapte får av Israels hus. Det var budet, og det var alt det de hadde å forholde seg til. Så stor å være. I apostelgjerningene 14, og i det 16. vers, så står det at i de forrige tidsalderer så lot Gud hedningene vandre sine egne veier, og han tok seg bare av jødefolket. Men så kommer dette vidunderlige som står i apostelgjerningene 10, og det 14. vers. Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at iblant et hvert folkeslag så tar han imot den som frykter Gud. Og det er budet. Dette bud Herren Gud ut i verden sender. Apostelgjerningene 17:30. Gud byder nu menneskene alle steds at de skal omvende seg. Så dette er verdens misjon. Ja, det er noe i de rette skikk. Når du ikke gjør forskjell på folk, ikke forskjell på høy eller låg, ikke forskjell på jøde eller hedning, ikke forskjell. Ja, skulle det være noen forskjell, så snudde han det på hovedet alldeles. For først var det jøder først, og så hedninger. Men når Paulus ble frelst, i det apostelgjerningene 26, når han hadde fått det himmelske syn, så gikk han straks inn i synagogen i Damaskus. Og i Damaskus, da, det er jo altså araberby i Syria. Og når han hadde vært der og ikke kunne være lenger i Damaskus, så drog han av gårde til Arabia av alle steder der. Og så var han i Arabia i 3 år og forkynte evangeliet. Først for arabere, så snudde opp ned på hele greia. Og så for jødene, og så for Judea, og så for hedningene rundt omkring. Nei, det er velsignet med den fullstendige lære om Kristus Jesus. Dette bud, Herren Gud, ut i verdens ender. Det sjette, så setter alt i rette skikk. Nå begynner det altså å varmes der, altså. Innenfor Vesten, ikke meg, og det kommer til å varmes voldsomt innenfor Vesten på deg. Det sjette som som denne satte alt i rett i Guds forsamling, i det 13. vers av 2. kapittel, mens vi venter på det salige håp. Barnelærdommen om Kristus, de venter på menneskesønnen. Evangeliene, Matteus evangeliet, Markus og Lukas evangeliet, uten unntagelse, så venter de alle på menneskesønnens komme til denne verden. Men den fullmodne lære om Kristus fortell oss om at det er en dag som aldri hadde vært omtalt før, som Bibelen kaller for Jesu Kristi dag. Når han skal stige ned ifra himmelen, han som sitter ved majestetens øyre hånd nå, så skal han stige ned ifra himmelen, ikke som menneskesønnen til Oljeberget, men han skal stige ned til luften først, og så skal han bruke over engelens røst og Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå, og de som lever og hører Herren til, vil i et nu, i et øyeblikk, bli forvandlet og få et legeme som er likedannet Jesu herlighetslegeme, og så rykkes de i skyer opp i luften for å møte Herren. Det er den fulle, voksne lære om Kristus som Paulus har veiledet oss frem til. Du vel verden. Så slutter vi. Det 7. punkt. Vi venter ikke at det alt er slutt med bortrykkelsen og langt derifra. Vi venter på åpenbarelsen av Guds, den store Guds herlighet og Jesu Kristi åpenbarelse. Jeg sier igjen at barnelærdommen venter på den ytterste dag og på dommedag. Folk blir jo livredde hvis det bare blir et skikkelig tårnebær, så tror de det er dommedag. Og hvis det er en atomkrig, altså, så er de ganske sikre på det er dommedag. Vi venter ikke på dommedag. Vi venter på Jesu Kristi dag. Men etter bortrykkelsen, nå skal du høre, ganske fort, så kort og konsis det går an, den fulle lære om Kristus, det er først kommer bortrykkelsen av alle de troende. Deretter så blir det et bryllup i himmelen. Lammets bryllup skal feires i himmelen og ikke på jorda. Og det skal feires i himmelen mens det er en stor trengsel her i denne verden. Og det er sagt i 5. Mosebok, det 24. kapittel, og det 5. vers. Og det var mye hokus pokus med å leve i den gamle pakt, men sannelig meg var det noe som kunne tatt med oss i den nye pakt. Når en mann tok seg en hustru, står der. Vet du hva han fikk? Han fikk fri et helt år. Da skulle han slippe å jobbe, og da skulle han slippe å dra ut i krigen. Da skulle han ikke gjøre noen ting, han skulle bare eksistere og leve til glede og til gagn og til fordel. Han skulle nyte kveitebrødstar i et helt år. Ja, det hadde de i den gamle pakt. Det løy at de hadde god ekteskap da. Så kunne vi vare når de fikk lov å ha en sånn mange kveitebrødstar. Herlige landlige vel, altså, for gøy. Men altså, det var et bilde på Kristus. Når han har holdt bryllup med menigheten i himmelen, så tar han opphold og fri et helt år, til gode og til glede for sin hustru. Men når han etter et år, altså bryter stillheten og ferien, så stiger han altså ned og åpenbarer seg her i denne verden som menneskesønnen. Men når Kristus åpenbarer seg i denne verden, står det i Kolossenserbrevet 3:4, så skal vi åpenbares med ham. Når han kommer til luften, så henter han sine. Og når han kommer til Oljeberget, så har han sine med seg, for menigheten, bruden, skal være hans dronning gjennom alle evigheters evigheter. Vi skal være ett med han, for ekteskapet, det var et forbilde. Jeg tenker her med på Kristus og menigheten, at mannen skal forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett forever. ikke for, ikke til døden skiller de alt. Hvor står det henne? Hvor står det henne? Jeg har ikke mist kona mi for godt. Jeg har fått en kona som jeg skal ha for evigt. Vet du, Gustav? Jeg sa på gjensyn. Før hun død. Jeg sa på gjensyn når hun ble begravd. Og jeg regner med at det er sant. At jeg skal møte henne igjen. Det er Herrens løfter. Men det var bare et forbilde. Når Herren forener seg med menigheten som lammets brud og blir lammets hustru, så skal vi være hans dronning i alle evigheters evigheter. Og når han kommer, så skal vi dømme verden, og vi skal dømme engler. Vi skal sitte med han på hans trone, og ikke dømme på den måten, men vi skal være med og regjere og styre. Det er ikke under engler han lar den kommende verden som vi taler om, men det er under frelste, gjenløste mennesker som Kristus skal ha med seg når han setter seg på sin herlighetstrone som konge. Da skal alle de troende være med han som dronning. Å, herlighet. Amen, Jesus. Det er både visst og sant i alle måter. Det har jeg glemt å sagt denne gangen. Amen.